Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Takže je to tady, 20. hodina odbyla, chlapci, chopte se. Jo, pozor, technická, dámy a pánové. WhatsApp funguje, spojení je, sice se uslyšíte možná trošku jednou nebo mě jednou, ale budete volat na WhatsApp, nebudete volat na telefon a já tady nebudu hodinu držet v ruce mobil. Budete volat na WhatsApp přímo do počítače. Ano, telefonní číslo zůstává stejné, takže před písní, před hovory já to číslo ještě zopakuji, kdyby si ho ještě do kanadského studia někdo nepamatoval. Opakuji WhatsApp, na telefon ani nešáhnu a bude mít vypnutý zvonění, takže to ani neskoušejte mobilem, jo? Vy to zkuste mobilem, ale na WhatsApp aplikací.
Paráda, já myslím, že každý má WhatsApp, že to bude docela technická.
No, to by se zdivil.
Myslím, ale že ne.
Uvidíme.
Ale já myslím, že to je výhodné pro všechny, protože každý má internet a v podstatě to budete mít i zdarma, milí posluchači, nebudete muset utrácet ani haléř za telefonní hovory.
Je to, já můžu doporučit, to je vynikající odposlechová služba, to jede přímo, mají všechny ty třípísmenkové služby, tam mají přímo své naslouchače, takže tam můžete říct úplně všechno, vyhrajete první cenu.
Takže oni mají v podstatě klíčité šifře, protože ono to vždycky hlavně šifrovaný
ano,
hovor.
To takže... Ano, velký článek, mají klíče, dešifrovací klíče k jednotlivým zájmovým hovorům, že jo, takže když někdo mezi sebou jako dealujou třeba nějaké věci, třeba, já nevím, kočičky na jaře a podobně, takový ty různý přezdívky, jak dávají, že jo, těm balíčkům a podobně, tak oni potom jako zjišťujou, jako kdo si komu, že to normálně to dešifrujou, že jo. Takže já vám přeju samozřejmě krásný poslech všem našim posluchačům a čtenářům, my jsme se vůbec jak se tomu říká, že jo, no, velkom,
nevěděl, kdo jsme,
že to přivítání, že jo, takže doufám, že se budou všichni teda jako těšit, že jo, nebo se těšili za domácí úkol, že jo, mají všechno připravené, všechny otázky potom na ty telefonické dotazy, protože jako se někdo se stěžuje, jako, že tam prostě jsou jako třeba dvě, tři otázky a že polovinu my z toho jako zapomeneme, protože už taky máme sklerózu, protože jsme chlapi, že jo, protože to je známý, že ty chlapi jedou na jeden proces a ženský jedou na dva procesy, že jo. To byla ta studie, nebo možná znáte tu studii, že jo, že ženský dokážou dělat dvě věci naraz, ale chlap jenom jednu věc. Že se dokáže soustředit ty daný v mozku. To je speciální věc, že jo, to jsme se dostávali do tady těch věcí. Takže pokládejte nám jedny otázky, aby jsme na tu druhou nezapomněli. Takže já vám přeju krásný, pěkný večer a nádherný poslech.
Já se teda osobně těším do třetí hodinu, snad na další hodinu, druhou hodinu, až lidi budou volat na WhatsApp. Já myslím, že to je jako technický krok kupředu a bude to fajn. Já si myslím, že přece jenom každý má WhatsApp, přesně bude to zadarmo hlavně. Jo? To je, myslím, že dobré. A v rámci telefonu tak tří písmenkové služby, tak samozřejmě to mají z první ruky v rámci telefonu, tak WhatsApp sice mají dešifrovací klíče, ale je to v podstatě totéž, tak je to úplně jedno, jestli to na telefon nebo na WhatsApp. Fajn, pojďme tady na první téma, které tady máme, já to lehce přehodím, my jsme se z VK ještě bavili o aktualitách, které se odehrály tento pátek ještě před vysíláním a rozhodl jsem se, že ta témata přehodím, protože to aktuálnější téma je paradoxně jako druhé, které jsem měl původně v programu, jak jste ostatně četli na naší fanpage stránce Svobodného vysílače na Facebooku, případně na naší klubové skupině na klubu Group Svobodného vysílače taky na Facebooku, případně na dalších sociálních médiích, takže ta druhé téma, které tady máme před třetím jako první. Dohoda mezi USA a Iránem je největší Trumpovou porážkou, kterou si Barack Obama náležitě vychutnává. Nová dohoda s Iránem totiž bude pro USA a Izrael ještě mnohem horší než ta, kterou s Teheránem v roce 2015 podepsal Obama a kterou Trump v roce 2018 roztrhal se slovy, že šlo o nejhorší smlouvu v historii. Klíč míru ale nedrží ani USA, ani Irán, ale Izrael. Pokud nepřestane s útoky na Libanon, smlouva padne. Což se samozřejmě stalo právě teď. A z té celé smlouvy, z té celé monumentální, pompézní smlouvy, která se tak vytrubovala do světa, tak právě z ní sešlo. VK, ty máš čerstvé informace o tom, co se vlastně stalo, proč z té dohody vlastně došlo. Halo, halo, halo.
Neslyším VK.
Ano, já jsem to měl stišený, jako Vítek má někdy stišený, já to měl taky stišený.
Jasně.
Takže super. No, co se stalo? Iránské revoluční gardy teď večer, v podvečer oznámili a vytroubili, že jo, do rádiových přenosů pro všechny tankery a lodě, aby neprojížděli Hormuzským průlivem, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen. A bude otevřen až ve chvíli, kdy Izrael začne naplňovat mírovou smlouvu mezi Íránem a Spojenými státy, článek 1. To znamená, ano, Benjamin Netanyahu je samozřejmě ten, který to všemu šéfuje. Trump měl velký povídání v televizi, jsme spolu mluvili, Vítku, před začátkem našeho pořadu, měl povídání, nebylo to důstojné. Ten rozhovor, který měl s redaktorem britské televize, který se ho ptal na to, jestli kontroluje Benjamina Netanyahua. Tam ten kameraman se trošku pousmál, to bylo slyšet, jak se zachechtal, protože ta otázka samozřejmě měla být položená obráceně. Jo, proč vás, pane Trumpe, kontroluje Benjamin Netanyahu? Nejlépe o tom hovořil teď v posledním vysílání včera. Možná by bylo dobré k tomu připravit, možná potom na neděli nějaký komentář, možná video s titulkama. Douglas McGregor, analytik, včera hovořil o tom, že Donald Trump prohrál válku v Iránu a má strach o jeho život, protože to, co udělal, to znamená podpis dohody s Iránem, je zrada Izraele. Že má strach o jeho život. Že to, co ty atentáty, kterým čelil před tím, že nebyly nic ve srovnání s tím, co mu hrozí teď. A samozřejmě, protože Trump 7. října 2024 u hrobu jednoho z nejvyšších vůdců Chabadu Lubavič, Menachem Mendel Schneersona v New Yorku, složil slib Halachy, ochrany národa sionistického, že? A porušení tohoto slibu tam je prostě trest smrti, žádný jiný tam není. To znamená, že Trump je v ohrožení života a Douglas McGregor o tom hovořil, že má strach o jeho život, protože Trump má teď spoustu nepřátel ve Washingtonu, je obrovský počet takzvaných dual citizens, nebo lidí, říkal dual citizenship, to znamená lidí s dvojitým občanstvím. Nebo s dvojím občanstvím. Co se tím myslí? No, jsou to Američané, ale mají současně občanství státu Izrael. A mnozí z nich jsou na kooptování a jsou naverbováni Mossadem. A pokud kdokoliv z nich dostane pokyn onemocnět Trumpa, Trump dostane rakovinu a do 3 týdnů zemře. Nebo dostane pokyn, aby se udělalo Trumpovi špatně, provedou zákrok, použijou tu pistoli, kterou mají, a on do 3 týdnů zemře na nemoc, najednou z ničeho nic. To znamená, oni se ho zbaví. Fyzická likvidace samozřejmě. Mohou samozřejmě na to jít jinak a použijou likvidaci politickou, přesvědčí dostatečný počet senátorů z republikánské strany, protože demokrati to udělají zadarmo, ti nesnáší Trumpa do morku kosti, ale ovládnou, zaplatí několik republikánských senátorů a republikánů, aby to dalo tu nadpoloviční většinu, a normálně ho odvolají v impeachmentu. A ani se nemusí vlastně čekat do těch sněmovních voleb, že jo, kongresových voleb na podzim v listopadu, klidně by to mohli udělat teď, nebo někdy v létě, v červenci, v srpnu, po těch prázdninách letních, které tam budou ve Spojených státech v kongresu. To znamená někdy, nebo na konci srpna, začátku září by to klidně mohli udělat. A protože samozřejmě zrada Izraele se neodpouští. A to, co provedl Netanyahu, že zahájil dneska masivní bombardování Libanonu. Masivní. Ne takové to symbolické, co bylo ještě před několika dny, ale opravdu masivní. Aby tím dal najevo, že je to on, kdo rozhoduje. To je symbol, to je symbolika. Jo? Vždycky, když chce někdo ukázat, že ten, kdo vládne, že jo, kdo, říkají, who's in the charge, že? A kdo tomu šéfuje. A tím se to dává najevo. To znamená, Trump podepíše dohodu s Iránem a první pasáž, že jo, první odstavec, první článek, že se zastaví všechny vojenské akce a včetně Libanonu. No a první, kdyby to byl článek třeba číslo 12, nebo 13, nebo ten poslední 14, ale je to první článek, chápete, to je provokace. To je provokace a Netanyahu si to vychutnává. Jak by to šlo řešit? No jednoduše. Americký prezident by řekl okamžitě, Spojené státy zastavují veškerou finanční a vojenskou pomoc státu Izrael. Jenže to nedovolí ta kolona, pátá kolona, která je v americkém kongresu. A jak to skvěle vystihl Douglas McGregor v tom povídání včera. Jsou to všechno v podstatě kongresmeni, kteří berou peníze od sionistických sponzorů, od Izraele, od dárců. A de facto to funguje takovým zvláštním způsobem, že americký kongres pošle Izraeli peníze na jeho fungování a část těch peněz jde zpátky americkým senátorům a kongresmenům, kteří potom v americkém kongresu prosazují zájmy Izraele. To je perpetuum mobile. Ještě jednou si to vysvětlíme. Američtí kongresmeni schvalují každoročně velký balík finanční pomoci a zbrojní pomoci Izraeli. Peníze odejdou ze Spojených států od kongresmenů do Izraele. Izrael část těch peněz vezme a obklikou pošle a rozdělí zpátky americkým kongresmenům, kteří ten balík před několika měsíci schválili. Dostanou to na své účty různě, různými cestami, na své volební kampaně. A když se ty peníze vyčerpají, tak to kolečko začne znovu další rok. Zase se pošle něco v Izraeli, zase se ten zbytek nějak vrátí. Zase, a to je v podstatě perpetuum mobile. To je mašina na peníze. Jednoduše to takhle funguje, ale samozřejmě na úvěr, že jo, na nekonečný úvěr amerického státního deficitu. Nikoho to nezajímá, dokud je to kryté ropou a dokud je to kryté petrodolarem, tak všichni prostě jsou v pohodě. Takže Trump, i kdyby to chtěl zrušit, tu pomoc, tak ten kongres mu to zkrátka nedovolí a mu to zkrátka zakáže. Trump je ve špatné pozici. Opravdu ve špatné pozici. On se nechal nalákat do války, kterou nemohl vyhrát, válku, kterou prohrál. A jak to dát dohromady a dát do pořádku, jedině s nějakou mírovou dohodou s Iránem, což ale automaticky znamená zradu Izraele. Protože Izrael potřeboval Trumpa na jednu jedinou věc, na zlikvidování režimu ajatoláhů v Iránu. To byl cíl likvidace režimu, který je v Iránu a dosazení loutkové vlády Šáha, že jo, ten by se vrátil ze Spojených států, že jo, synáček vykutáleného otce, že když utíkali v 79. v tom Boeingu naplněným iránským národním státním pokladem, že jo, byl tak těžký, že musel mít prodlouženou zlatovou dráhu, to bylo celý naložený zlatem, že jo, tenkrát ty záběry, jak ten Boeing se musel vrátit a musel startovat znova z větší vzdálenosti, protože byl tak těžký a přetížený, že nemohl odstartovat během ty islamské revoluce k popukání, ale ne samozřejmě pro iránské občany. Tohleto je katastrofa samozřejmě pro Donalda Trumpa. Naprostá katastrofa. A jak on z toho vyleze, jak se z toho vykroutí, opravdu není jasné, protože udělal si obrovského nepřátele sionisty a samozřejmě, že on slouží pod halachou, to znamená slouží Chabadu, a to jsou hoši od ne od Bobří řeky, ale od Crimson River, od rudé řeky, krvavé řeky, a tam se jako nikdo koupat nechce v té řece. Tam se většinou lidi koupají jenom jednou. Jenom jednou do ní vlezou, že jo. A potom odplavou pryč. To znamená, já se na to dívám tak, že v podstatě on bude buď dál hrát tu svoji hru, to znamená, bude se snažit nějakým způsobem naplnit jakýmkoliv cílem prostě, nebo jakoukoliv silou ty cíle, které, o které usiluje jako Izrael, aby vyhověl Izraeli v nějakých podmínkách, jakože Irán se úplně zbaví jaderného programu, ale to je jenom část těch požadavků, protože oni ultimátně požadují jenom jednu jedinou věc, a to je likvidaci iránského režimu. Likvidaci. Jim nestačí jenom to, že Irán přestane někde něco obohacovat. Oni chtějí zlikvidovat ten režim. Úplně ho odstranit. No, to je samozřejmě historicky daná sionistická nenávist vůči Peršanům. Jsem o tom několikrát hovořil. Oni do morku kosti nenávidí Peršany na prvním místě, na druhém místě nenávidí křesťany. Jo, Peršany na prvním místě, křesťany na druhém místě. A tohleto je potom naprosto absurdní, když někdo z křesťanského prostoru jede do Izraele, narazí si na hlavu jarmuly, začne mlátit hlavou do zdinářku a ten člověk přichází z křesťanského prostoru, nebo někteří dokonce jsou pokřtění. A oni tohleto udělají. Jo, oni prostě zradí víru a jedou. A ještě mají tu drzost říkat, jako že jsou součástí, že to omlouvají, že to omlouvají. On byl pokřtěný, on byl klidně i biřmovaný, že jeho rodiče byli křesťané, cokoliv. A najednou on si bere jarmuly, on tam někde začne vykřikovat, že pomalu, že je žid a podobně, takovéhle ty věci, že jo, ve slabé chvilce cítí nějakou sounáležitost, on cítí tu sílu, že jo, tu sílu cítí toho vyvolení toho národa, protože to je cítit, že oni, když projdou tím rytem a složí slib halachy, tak jim jsou otevřeny některé procesy řízení, vyššího kultního řízení, v hlavě jim otevřou několik filtrů. Několik filtrů, které normálně jsou nedostupné běžným lidem. Oni provedou určité okultní rituály a otevřou jim některé takzvané čakry. Možná se o to zajímáte, tak buď se, někdo tomu říká filtry, někdo čakry, ale spíš z toho, řekněme, biologického a fyzikálního hlediska je lepší říkat filtry, protože ty čakry jsou spíš takovým jako tím transcendentálním přesahem. Ale zkrátka, oni začnou cítit tu sílu té vyvolenosti, začnou ji cítit. Ona je skutečně cítit. Ona je cítit. Najednou máte sílu, že jste nedotknutelní. Je to opojný pocit. Naprosto opojný. Jste součástí nejvyššího planetárního procesu řízení a cítíte sounáležitost. Nedá se to popsat. Je to něco, jako by se dalo jako nazvat jako mnohojedinečnost. Jo, mnohojedinečnost. Jste součástí mnoha. Jo, a cítíte tu strukturu jako včelí roj, že? V podstatě něco jako systém včelího roje. Těžko se to vysvětluje. Takže oni jim dají tady ten pocit, že to cítí, cítí tu sílu a slabé kusy to úplně ovlivní a pod emocem a začnou vykřikovat, já jsem žid, a začnou to vykřikovat na náměstích a na různých sjezdech, protože ty emoce je úplně přemůžou, oni se přestanou kontrolovat. Úplně se přestanou kontrolovat. Začnou to vykřikovat. Přitom oni jsou křesťané. Že? Obrovská síla, obrovská moc. A tohleto v podstatě je podle mého názoru, nebo bylo patrné a je patrné u Donalda Trumpa. Oni mu dali pocítit tu moc, proto on v okamžiku, kdy podstoupil halachu, tak on se změnil, strašně se změnil a prostoupilo ho zlo. To je mimochodem doprovodný proces. Oni vám dají v podstatě pocítit tu moc, ale současně vás to začne měnit ke zlu. Ke zlu, k sionistickému zlu. Začne vás to změnit. Kroutí vás to. Že? Začne vás to překrucovat úplně. Jo, pokřivovat charakter a podobně. Do toho, abyste sloužili sionistické otázce. Úplně. Že? Úplně, abyste byli oddáni sionistické otázce. Někdo to nezvládne, někdo se z toho pomátne, začne mu prostě hrabat v hlavě, někdo naopak se v tom začne vyžívat. Typickým příkladem a příznakem takového člověka je americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee. To je člověk, který propadl sionistickému zlu způsobem, že je přímo viditelné. Lidi, kteří jsou schopni vidět některé energetické nebo takzvaná energetická pole okolo lidí, tak vidí, co okolo Huckabeeho je vytvořeno. Kdo mu sedí za krkem, že? On se úplně přetvořil. Úplně se... Stačí si poslechnout znovu Gregora McDouglase, co on povídá o Huckabeem, jaký je to naprostý magor. Mimochodem Huckabee teď prohlásil, byl v Ješivě a prohlásil, že kdyby nebylo Izraele, tak americký národ by vůbec nepřežil a že za svůj vznik vděčí zkrátka Izraele. Tohle to řekl Huckabee v posledním projevu. Chápete? Tohleto je, proto existuje takovéto jaderné slovo šábezgoj, ale to je hodně slabé slovo, protože tohle jsou lidé, kteří jsou úplně přeprogramovaní, ačkoliv původně křesťané, jsou úplně přeprogramovaní a propadnou zkrátka onomu takzvanému mesiářskému komplexu, že jsou součástí prostě vyššího, nebo do toho v podstatě nejvyššího procesu řízení, tedy okultního procesu řízení nad planetou. Úplně jim hrábne v hlavě, jako Huckabeemu, úplně stejně. Jemu hráblo. Jo, on je mimo, úplně. A přitom je v roli amerického velvyslance v Izraeli. Já, když jsem viděl onoho ministra zahraničí, a jak tam přijel a vykládal tam o tom, že Izrael je obklopený necivilizovanými národy a ty národy přirovnal ke kanibalům. Já jsem tam skoro viděl Huckabeeho místo něho. Jsem si říkal, ten začíná mluvit jako Huckabee. Opravdu pozor na to. Oni, když nechají těm lidem v podstatě čichnout k té moci, oni cítí tu moc, tak někteří to opravdu nedají. Můžete to přirovnat k nějaké opravdu silně návykové droze. Jo? A některé ty drogy jsou opravdu tak návykové, že stačí jedna dávka a už jste závislí a už se z toho nevyhrabete, naprosto se nevyhrabete. A, že jo? A tohle to je něco podobného. Znamená ta moc, ten pocit té absolutní okultní moci, který prochází a člověk cítí jako přímo od, jako v mozku prochází, že jo, tělem, páteří až do nohou, že jo, prostě ten moc, to proudění té obrovské síly, té energie, najednou jako prostě jako pocit, jo, že prostě jste neporazitelní, nikdo na vás nemůže, kdyby na vás někdo vystřelil, tak kulka vám nic neudělá, protože vy jste chránění vyšší mocí a věříte tomu, jo, věříte tomu, naprosto jste o tom přesvědčení. Proto mnoho lidí se jako diví, proč oni disponují takovou mocí. No, samozřejmě, kdo kontroluje okultní procesy řízení, dokáže si podřídit naprosto kohokoliv. Naprosto kohokoliv. Jedině člověk s velkou silou, s velkou vůlí, obrovskou vůlí, který tomu odolá, který řekne, ne, nebudu sloužit pod halachou, nebudu sloužit vyvolenému národu. A řekne to pevně, řekne to silně, řekne to jasně a tím v podstatě se jako uchrání, obrání, ale otázkou je, jestli oni o toho člověka opravdu jako silně usilují. Pokud o něho usilují, tak ho vystaví takovým zkouškám, že on prostě podlehne tomu tlaku, obrovskému tlaku. Znovu si to přirovnejte k nějaký droze. Někdo vám nabídne drogu, vy to odmítnete, to já nedělám, do toho nejdu. Nabídne vám to po druhý, po třetí, po pátý, po desátý a když vy pořád ne a ne, no tak vás k tomu dostanou tak, že vás opijou, vy o tom nevíte a přisypou vám to do pití, zatímco vy to nevíte. To znamená násilně to do vás dostanou. A najednou jste v jejich moci. Prostě nechtěl jste dobrovolně, tak oni si vás vezmou na sílu, takzvaně. Takhle to funguje. No, ale to jsme samozřejmě zaběhli s přesahem, že jsme se vytvořili oblouček, takový most, že jo, sklápěcí, s někam trochu jinam. Ale když se znovu vrátím tedy ještě k Trumpovi, tak já se na to dívám tak, že on teď bude mít nějaký čas, pár dní, kdy buď dá dohromady Netanyahua a řekne mu, že to, co navrhuje, je jediné možné teď řešení, rozumné řešení a že Izrael teď v téhle chvíli nemůže očekávat víc. Že to prostě není realistické. A pokud bude se snažit dostat víc, nedostane nakonec nic, respektive dostane se znovu do války s Iránem a Spojené státy už nebudou moci Izraeli nějak významně pomáhat. To je jeho jediná možná šance. Samozřejmě, že je tady velká otázka toho, jak hluboko on je pod tou halachou. Jak moc mu dali okusit ten pocit té moci. To znamená, víte, na něho působí na Trumpa obrovské tlaky, lobistické tlaky před kongresovými volbami na podzim do kongresu. Kdyby nebyly volby, žádná mírová dohoda by nebyla. Republikáni mají strach, že kvůli uzavřenému Hormuzu, který tlačí na ceny paliv ve Spojených státech, likviduje to volební šance republikánů. To znamená, oni potřebují otevřít hormuzský průliv, aby ropa proudila, aby ceny u amerických benzínových pump spadly před volbama dolů. To je hlavní cíl a to se bez otevření Hormuzu nedá udělat. Ani když pustí ruskou ropu na trh, nebude to stačit. Oni potřebují otevřený Hormuz. A proto byl Trump k tomu donucený a neudělal to z vlastního rozhodnutí, ale protože republikáni ho k tomu donutili a dotlačili. Problém je v tom, že Netanyahu a nezajímá, kdo ho dotlačil, protože on složil halachu a on musí sloužit ve prospěch jich, jejich vyvolené skupiny. Konec konců sloužit Chabadu má doma zeťáka, že jo, člena Chabadu Lubavič, dokonce jeho vlastní dcera je tam nasáčkovaná, konvertovala k Chabadu. Takže oni to mají přímo v rodině a de facto už bylo jenom otázkou času, kdy k Chabadu přivedou samotného Trumpa, no a to se nakonec stalo toho 7. října 2024 u hrobu Menachem Mendelšnírsona. Tam se to pojistili, dali mu, strčili mu do ruky, že jo, Tanach, nechali mu tam přečíst pár věcí, mu tam stejně strčili papír, aby to bylo v angličtině, protože on hebrejsky neumí, to určitě ne. Takže dovedu si představit, že on je v nějaké pozici teď a když jsem ho viděl dneska v tom videu, tak mi připadalo, že je mimo. Že na nějakých tabletkách ujíždí, na nějakých pilulích, možná něco bere, nevím, ale vypadalo to, že jako prostě bere nějaký nevermind tabletky, jo, něco v tom smyslu, že je mu úplně šumafuk, co se děje okolo něho, trošku takový ten styl à la Biden, ale ne v tak viditelném postavení, to znamená, u Bidena to bylo přímo viditelné z velké dálky. Biden někam vešel, vyvalil oči a nevěděl, kde je, co je a podával ruku do vzduchu imaginární postavě. V této pozici Trump ještě není, ale vesele vykračuje k tomu modelu svého předchůdce zcela jednoznačně. Takže uvidíme následující dny, jak se vyvrbí. No, bude to hodně zajímavé. No a teď bychom si dali přestávku, Vítku. Využijeme, že jo, teď máme půl deváté, tak nějaká jedna písnička a potom bychom se pustili do dalšího tématu.
Dobrá, Martin, něco za hraje, určitě vybere nějakou pecku a pak pojedeme dál, Martine.
Tak, 10. jsme měli smutné výročí, samozřejmě 84. Tak já jdu zahrát Lidice. Tak, nevím, jestli pánové jsou zpět.
Ano, já
jsem. Jestli se určitě. Jo, určitě, dobře, jo. Dobře, je to vaše.
Vatikán a židovská lobby s Izraelem nás znovu podvedli. Aleksandr Lukašenko v rozhovoru pro Al Arabiya zhodnotil proces selhání mírových rozhovorů v březnu a dubnu 2022, a když ruská vojska stála u Kyjeva. Podle jeho názoru byla tehdy Rusko znovu podvedeno, jako předtím v případě minských dohod. Mezitím summit skupiny G7 potvrdil rostoucí únavu z konfliktu na Ukrajině, který nepřinesl očekávanou porážku a izolaci Ruska. Jak ten summit potvrdil únavu z toho vleklého konfliktu? Protože já chvilku poslouchal mainstream dneska s chodou okolností, což občas dělávám ze studijních důvodů, a tam jsou rozjásaní, naprosto rozjásaní nad těmi drony, jak drony vítězí nad Ruskem. Oni Ukrajinci, kdyby neměli drony, tak už jsou dávno prohraní. Jo. Tak ty drony,
no, Vítku, jsou drony, tom,
tak to je ta, to není těch, moc jako ta únava z toho. Jo?
Ne, 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 přesně o těch dronech je teď poslední článek na Aeronetu, který vyšel právě před začátkem našeho vysílání, ty o něm vůbec nevíš samozřejmě, tam já to řeším. Podívejte se, tak nebudeme řešit přece článek, který si můžete přečíst, tak vezmeme ty nové události a co, o čem pojednává ten poslední článek, tak klidně to můžeme rozebrat, protože v podstatě to má s tím souvislost, na co teď se zrovna ptal. Určitě všichni víte ze všech evropských médií prostě, že v Moskvě bouchají střechy, že tam hoří střechy, že tam vybuchují nádrže stopným olejem. Víte, že až odlétávají, tak krycí víka, že jo. Víte, že tam hoří prostě auta, že jo, tohleto všechno, a působí to strašně sugestivně a všichni v Evropě a v Bruselu jásají, Rusko konečně prohrává válku, Ukrajinci konečně už zapálili tu Moskvu a už konečně hoří, a s pocitem a pohledem šílenců tancují a křepčí jako blázni na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny. A proč? No, protože oni se radují nad něčím, co nemá s válkou na Ukrajině vůbec nic společného. Právě dneska ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Ukrajina v průměrně ztrácí každý den 24 kilometrů čtverečních území a ruská armáda postupuje na celém úseku fronty na všech klíčových bodech. To je zkrátka realita. Ukrajinské obranné pozice v podstatě nemají už jak se bránit ruské armádě, protože nemají vojáky. To, co chytají skupiny a komisaři TCK, ty zoufalce po ukrajinských ulicích a nakládají je do těch autobusů, že jo, a do těch vanů, že jo, do těch dodávek, tak v podstatě tu válku nedokáže vyhrát, nedokáže zastavit ten ruský postup, protože zkrátka ta Ukrajina na frontě tu válku prohrává. A jak už řekl Josef Goebbels v tom fantastickém, nebo to nebyl fantastický projev, to byl spíš vysoce konceptuální projev, který zazněl ještě před začátkem války, a to byl myslím rok 1938, a skoro okolností to byl jeden z jeho projevů, který měl v rádiu, a on tam měl takové to povídání o tom, jako, jak se prostě vyhrávají a prohrávají války, a on tam řekl tu úžasnou věc, když prohráváte válku, je třeba přesvědčit vaše občany, že ji vyhráváte skrze tisk a rádio. No a přesně tohleto dneska dělá Kyjev za pomoci CIPSu, operací řízených z Vauxhall, z MI6, z Velké Británie. Protože to, co všechno teď je zaplavováno v evropských médiích, všude jsou videjka, natočená videjka, amatérská videjka z telefonu, jak bouchají střechy a jak hoří střechy někde v Moskvě a jak dron narazil do jeřábu, stavebního jeřábu v Moskvě a jak dron narazil do nádrže s olejem v Moskvě a ta nádrže vybuchla a víko od té nádrže vyletělo asi 30 metrů do vzduchu a neustále je to prostě vysíláno na všech médiích a vypadá to působivě, vypadá to sugestivně, vypadá to, že Moskva už hoří, Rusové se zhroutili, už jsme vyhráli, peremoga, že bude. A ukrajinští občané, evropští občané, všichni si myslí, že Rusko už je poraženo. A trojice velvyslanců Německa, Francie a Velké Británie má dokonce tu drzost, že přijdou za Sergejem Lavrovem na ministerstvo zahraničí Ruské federace v Moskvě a položí mu na stůl papír, který je ultimátem a kapitulační listinou, a očekávají, že Lavrov to podepíše. Video máte v tom posledním článku. Tohle to všechno, jste to možná zaregistroval před několika dny, jak trojice velvyslanců přišla s neznámým účelem na ruské ministerstvo zahraničí v Moskvě, že jo, nikdo tehdy nevěděl, co tam vlastně dělají, nebo co tam pohledávají, no ale oni přinesli ultimátum. A víte, na jakém základě? Na základě obrazových videí CIPSO operací, kde jsou zachyceny hořící moskevské paneláky, jejich střechy a hořící auta, a pod vlivem a pod dojmem toho, že Rusko už prohrává válku, přinesli kapitulační dekrety přímo Lavrovovi do jeho kanceláře. V normálním světě ty lidi by okamžitě sebrali do svěrací kazajky a odvezli do psychiatrické léčebny. Ale v dnešní současné západní Evropě nic takového se neděje, protože procesy šílenství samozřejmě řídí celou Evropu. Nikdo už se ani netváří, že se dělá nějaká reálná politika, všichni se zbláznili. Dvě krávy řídí Evropskou unii. Když ji neřídí dvě krávy, tak je řídí taky řídí tři šílení velvyslanci, kteří jdou s kapitulačním dekretem za ruský ministr zahraničí. A když tu situaci neřídí tihleti tři, tak to řídí pro změnu skupinka těch tří magorů, jako je Zelenský, Starmer a Merz, kteří se sejdou někde v Londýně a tam plánujou svoji velkou peremogu nad Ruskem. Ale ona nejde udělat reálně na frontě, ona jde udělat pouze mediálně. Mediální peremoga. To je to, co momentálně teď vidíte na televizních kanálech, co vidíte na internetu. To znamená poklopy od olejových rezervoárů, které letají vzduchem, hořící střechy ruských paneláků a nějaká hořící auta a nákladňáky na ruských silnicích. To je přesně to, co teď vidíte každý den, pořád
dokola. Co to je teda? AI fake?
Ne, je to informační kolo, to jsou to normální údery, v každé válce hoří střechy. Podívejte se do Kyjeva, tam hoří střechy každý den mnohonásobně více než v Moskvě, ale to je válka. Chápete? A když se zaplavují média těmito obrázky, tak si tím vytváří informace, falešná informace o tom, že Rusko prohrává válku, jenže Rusko ji vyhrává. Fakticky vyhrává na frontě. Zatímco Ukrajina se snaží přesvědčit celý svět, že válku vyhrává na mediální úrovni propagačními kamerovými záběry vybuchujících poklopů olejových nádrží někde v Moskvě. To znamená, to, čeho je právě teď celá Evropa v podstatě svědkem, tak je de facto konec a destrukce válečného úsilí Ukrajiny, protože ona už nemá skutečnou sílu válku. Ona už může se snažit pouze o vítězství na mediální úrovni. Takzvané mediální vítězství. Cipso vítězství. To, o kterém hovořil Josef Goebbels. Přesně tohleto dělala Goebbelsova propaganda až tedy úplně do konce, že v podstatě dá se říct, že až vlastně někdy do poloviny dubna, než se úplně celý propaganda stroj rozpadl, tak že jo, ty historické záznamy hovoří o tom, že v Berlíně centrum propagandy skončilo svoji činnost a vysílání, propagandistické vysílání 22. dubna 1945. To znamená, skoro úplně až do konce propaganda tvrdila, že ruská, tedy sovětská rudá armáda, že je likvidována, že vítězství Wehrmachtu je na dosah a že usilovnou prací tohoto vítězství během několika týdnů dosáhneme velkého, velkolepého vítězství. A říšská propaganda tohleto šířila po celé říši, včetně protektorátu Čechy a Morava. Lidové noviny o tom psali ještě 29. dubna, že vítězství třetí říše ve druhé světové válce je na dosah. Takže takhle funguje dneska CIPSO systém řízení téhleté války a protože oni mají samozřejmě řízení z Londýna, odborníci na CIPSO z Velké Británie, samozřejmě to je jejich práce, tohleto. Konec konců oni jim financují a chtějí jim zafinancovat. Velká Británie oznámila, že zafinancuje Ukrajině 150 000 dronů, že jim poskytne peníze na nákup 150 000 dronů a ty drony jsou potřeba jenom k jedné jediné věci, k vytváření iluze vítězství. Rusové mezi tím si vezmou Záporoží, mezi tím si vezmou Donbas, mezi tím si vezmou postupně Dněpropetrovskou oblast a postupně si vezmou celý východní břeh Dněpru. Ale tady v Evropě budeme slyšet, jak Rusko už je skoro poraženo. Chápete? Takže já varuju před tím, abyste podléhali CIPSO dezinformacím. Tak, jak řekl brazilský prezident Lula Silva, nálada uvnitř za zavřenými dveřmi, ne to, co je prosím vás veřejně filtrováno, veřejně, ale za zavřenými dveřmi, on hovořil o tom, co se děje za zavřenými dveřmi při jednání, je velice špatná. No, protože tam oni si mezi sebou lhát nemusí, mezi sebou. Oni vědí, jaká je situace na frontě. A oni vědí, že morálku kolabující ukrajinské armády je třeba posílit nějakými dobrými zprávami. No a k tomu slouží obrazové záběry vybuchujících poklopů v Moskvě. Já doufám, že na alternativě nejsou idioti. Lidé, že by byli idioti, kteří nerozumí tomu, jak funguje propaganda, jak funguje válečná propaganda, jak fungují CIPSO operace na kontrolu, že jo, na takzvané psychologické operace, že centrum pro řízení psychologických operací během války, takzvaná válečná propaganda. Takže je jasné, že ve chvíli, kdy nemá Ukrajina už vojáky, nemá dostatek zbraní, nemá dostatek raket, to jsou všechno veřejně známé údaje, tak Ukrajina v podstatě válku prohrála, ale čeho má dostatek, tak jsou drony. No a těmi drony dokáže létat do Ruska a zapalovat střechy bytovek, paneláků, nějaká auta, nějaké sklady, nějaké nádrže. Rusko po několika dnech vypálí na Kyjev, na Žitomir, na Dněpropetrovsk, zase nějaký obrovský, mohutný raketový úder. Zase jim rozmlátí něco, co Ukrajinci potřebují. Elektrárny, trafostanice, čističky odpadních vod, vyhodí jim do vzduchu nějaké železniční depo, nějaké opravny. Zase se jim to nějak zpomalí, zase nebudou mít čím svítit. Zase tam pojedou generátory, zase budou schánět někde, kde budou mít palivo, aby si mohli zasvítit večer. Tenhle ten proces války zkrátka má svoje pravidla a my jakožto zatím, a já říkám zaplať pánbůh, jenom nezúčastnění pozorovatelé. My musíme vědět, kde je ta pravda, kde je ta realita, nepodléhat CIPSO manipulaci. Ale co je důležité? Lavrov tam řekl jednu zásadní věc. On řekl, že v Kremlu jsou si vědomi toho, že Evropa se chystá na válku s Ruskem v roce 2030. To tam řekl v tom rozhovoru. A pokud se něco nezmění, tak on ujistil evropské protějšky, že ta válka se bude diametrálně lišit od toho, jaká válka je teď na Ukrajině. Válka Ruska s Evropskou unií, potažmo z NATO, bude mít úplně jinou podobu a jak on řekl, bude vedena úplně jinými prostředky. Můžete si domyslet, jaké prostředky to jsou, samozřejmě i ty nejzasší, to znamená termonukleární. A hranice roku 2030. Já jsem o tom hovořil několikrát, že a už v minulosti, že jsou některé ty projekce, které zobrazují různé věci, které se odehrávají na přelomu let 2030 až 2034 a podobně, ale jsou tam některé projekce, které už v roce, dokonce v roce 2029 už tam prostě nejsou vůbec pěkné záběry, prostě to, co se děje prostě v Evropě a Velká Británie je se 70% potopena pod vodou. Nějakým způsobem. Jo? Jestli to bylo zemětřesení nebo nějaké silné údery a jedna třetina Francie, nížiny, je potopena rovněž pod vodou. Pod vodou je Holandsko, Belgie, země Beneluxu a podobně. A prostor střední Evropy je spálený na uhel. A to jsou, samozřejmě to jsou iterace, které nevíme, jestli nastanou, jestli se takto odehrají, ale nemůžeme úplně si říct, to se nás netýká, bude to dobrý, bude to fajn, to se nestane, protože to časové kontinuum je opravdu silně a velice nevyzpytatelné. To znamená, jaká konkrétní realita v budoucnu se takzvaně nastaví k realizaci. To znamená, při plynutí toho časového kontinua jsou různé odbočky a rozbočky. Já jsem to vysvětloval, jak to vypadá, že jo, jakoby připodobnění, jako máte jednu kolej, jedete po jedné koleji, ale najednou v nějaké chvíli máte 6 různých odboček. Jo? Koleje se rozjíždí do 6 různých kolejí. A vy do poslední chvíle nevíte, na kterou kolej z těch 6 prostě najedete. A každá z těch 6 kolejí vede k nějaké jiné iteraci. Do té chvíle, dokud se to nestane, to rozdělení, to rozpojení, a nedojde k výběru některé té trati, některé té trasy, tak vy do poslední chvíli nevíte, která z těch iterací se zrealizuje. To znamená, jsou to možnosti, jsou to iterační možnosti, jedna z nich se zrealizuje, jedna z nich bude. A hodně jich je tam jakoby normálních, válka pokračuje, pořád Rusové mají Dněpropetrovsk, drží Záporoží, dostali se na východní břeh Dněpru, směřují nahoru. V roce 2029 se dostávají útokem z Běloruska do východního Kyjeva a východní Kyjev na levé straně Dněpru, to znamená na východní straně, se stává ruským a dostává název takzvaný východní Kyjev a stává se ruským městem. Poté dochází k uzavření příměří a celý ten prostor vlastně se rozděluje na ruskou sféru vlivu a tam je most a na tom mostě se potom podepisuje mírová smlouva. Přesně uprostřed se podepisuje, tam mají stůl a podepisuje se mírová smlouva. No, přesně tam. To znamená východní Kyjev, ruský, západní Kyjev, no toho, co zůstane z Ukrajiny. To znamená, tam jsou různé iterace, k čemu může dojít a to, že samozřejmě, kdo tam podepisuje tu mírovou smlouvu, to je zajímavé, prezidentem u podpisu té smlouvy je Dmitrij Medvěděv. Znovu. Už tam není Vladimír Putin, je tam Dmitrij Medvěděv. Podepisuje mírovou smlouvu. To je zvláštní. No, ale jak říkám, to jsou různé iterace, některé z nich se mohou naplnit a některé ne, to znamená. Takhle je třeba se na to dívat. Máme 20.55. Vítku, jestli máš nějaké doplňující dotazy, tak ještě bychom to probrali, a nebo jestli ne, tak si pustíme jednu písničku a potom bychom se pustili do těch našich posluchačů, kteří na nás čekají určitě.
Já bych se jenom ve slušnosti VK zeptal, s těmi drony a vybuchujícími olejovými nádržemi v Moskvě a bytovkami a tak dál. To je jedna věc, ale on to tak úplně fake, respektive ne fake, ale dezinformace.
Ne, to není fake.
Se to
není,
tam, když se to tam není, odehrává, ne, ne fake, ne, já, ne, jsem ne, špatně ne, vyjádřil, já jsem se špatně vyjádřil. No. Dezinformace, že to není úplně dezinformace, že se tam děje. Otázka je spíš, do jaké míry Ukrajina a respektive Rusko ví, že ty drony jsou zafinancované Západem a když už to dosahuje metropole, opravdu jako Moskvy, tak to už je docela mazec a divím se, že Rusko si opravdu tohle. Já vím, že to je pořád dokola, ta červená čára a tak dále, všechny ty věci, ale že si to Rusko nechává líbit, když to je vlastně dosahuje hlavního města. My jsme říkali už v našem vysílání několikrát, že když se to bude odehrávat už v hlavním městě, nejenom na okraji ruských hranic, ale v hlavním městě Ruska, tak ale se Rusko musí něco udělat. A ono furt pořád
mluví. A přesně takhle by se mohl ptát i na ze strany Ukrajiny. Když už teda i na té Ukrajině, v tom Kyjevě padají orešníky, když už ty orešníky padají i do toho Kyjeva, proč teda na tu Ukrajinu nepřijdou západní vojska? A jsme ve stejné pozici. Proč? No, protože na to nemají. nemají výzbroj, nemohou bojovat s Ruskem. Teď momentálně v roce 2026. No a Rusko, jak je na tom? Může teď bojovat se Severoatlantickou aliancí? No, teď ještě asi nemůže. Z největší pravděpodobnosti. Jinými slovy, když hoří Kyjev ve válce se musí počítat, že bude hořet i Moskva. To je realita války. Konec konců Karaganov teď o tom měl pěkný povídání. To je zkrátka daň, která je naprosto jasná, ale co je důležité je, že tím, že budou hořet někde prostě střechy nějakých bytovek v Moskvě, tím se nezmění situace na frontě, na Donbasu, na frontě v Záporoží, na frontě na severu, fronty nahoře, okolo Kupiansku, tam nikde se prostě fronta nezmění. Tam bude pořád ruská armáda v té pozici, v jaké je, protože ukrajinská armáda nemá lidi. A dokud ty lidi někde nevyčaruje, tak zkrátka ruská armáda bude postupovat. To je realita. A zoufalost Ukrajiny je v tom, že oni vědí, že takhle přesně to je a nemůžou s tím dělat vůbec nic. Mohou pouze dělat jednu věc, že budou zapalovat střechy v Moskvě a díky tomu budou vyvolávat tu šílenou radost těch magorů a bláznů, kteří patří do psychiatrické léčebny v Bruselu. Ti budou mít obrovskou radost z toho, že hoří nějaké střechy v Moskvě. A protože budou mít radost, tak sáhnou znovu hluboko do kapsy, ale ne sobě, ale daňovým poplatníkům v Evropě a znovu pošlou kyjevské chuntě velké peníze. Jenom za to, že jim ta chunta bude pravidelně dodávat zábavná videa s hořícími střechami v Moskvě. Já doufám, že tomu rozumíte, jak to funguje financování ukrajinské války. Někde je objednávka. Objednávka je v Bruselu, objednávka je v Londýně. Aby přicházely peníze do Kyjeva, musí Kyjev vykonávat nějaké výsledky, musí poskytovat výsledky. Na frontě žádné výsledky Kyjev nedokáže poskytnout už od léta 2023, kdy selhala ta ofenzíva. Ta slavná kontraofenzíva. To znamená, jaké jiné výsledky může Kyjev posílat do Londýna a do Bruselu, aby dál chodili prašule? No, jedině tak, že vyrobíme laciné drony, budeme je posílat do Moskvy a budeme natáčet skvělá videa, jak hoří střechy v Moskvě a díky tomu nám západní mecenáši s velkou radostí budou posílat další peníze na pokračování války. Války, kterou nemůžeme vyhrát, protože Rusové si budou brát stále více a více našeho území. Ale protože si ho berou pomalu, tak to nevadí. Můžeme v tom pokračovat a během té doby vyděláme velké peníze. Odkloníme přes naše koně, přes naše bílé jednorožce, ten jeden, na který ho to prasklo, ten radši už utekl, byl evakuovaný, teď se nachází v Izraeli, že jo, pod ochranou Bibiho, že jistý Timur Mindič, ten už tam je, no, jsou další takoví jednorožci, že jo, okolo zbrojovské firmy Firepoint, která vyrábí tady ty propagační drony, které letají do Moskvy, financované ze západních peněz, no, něco se odkloní. A samozřejmě jsou předražené, to znamená, ukrajinská vláda používá západní peníze na nákup předražených dronů od Firepointu a hoši od Crimson River se mezi sebou podělí o vývar. Teď to vyšetřuje NABU. To je realita. Takhle funguje válka na Ukrajině. A pokud bychom se zeptali, proč, já už jsem o tom několikrát hovořil, proč ruská armáda to tam nevymlátí, že jo, protože tedy Lavrov o tom teď hovořil, že když bude válka mezi Ruskem a Evropskou unii, respektive NATO, že ta válka bude úplně jiná, tím jako myslí skutečná, opravdová, velká, bum, bum, válka, tak proč tahle ta válka na Ukrajině je taková, jaká je? No, tak to už jsem několikrát vysvětloval. Proč myslíte, že není dovoleno, aby ruská armáda bombardovala hlavní logistický úzel, přes který proudí na Ukrajinu nejvíce zbraní a zároveň odtamtud proudí největší suroviny, za které Ukrajina dostává peníze na vedení své války. Jaký je to bod? No je to Oděsa, přístav. Není dovoleno udeřit na Oděsu, rozbombardovat ten přístav, aby Ukrajina nemohla tam nic dělat a aby tam nebyly žádné lodi, aby všechny lodě byly potopené, aby ten přístav byl uzavřený a aby Ukrajina přišla o lodní dopravu a o přísun zbraní a materiálu loděma, o odvoz ukrajinského obilí a tak dále a surovin, že jo, ven loděma, tak nikdo z ruské armády tam neprovede žádný obrovský masivní úder. A když o tom, jako když se na to tady jako Rusové odpověď většinou nedostanou, odvahu na to měl jenom jeden z ruských analytiků, Karaganov, který na to odpověděl, je to z toho důvodu, že většinu těch majetků v té Oděse, včetně těch přístavů, vlastní ruští oligarchové, židovské rodiny. A ty nedovolí Gosudárovi, aby jim je zničil a rozbombardoval. A tohle to platí o mnoha podnicích a o mnoha závodech a o mnoha rezortech a o mnoha objektech a cílech na Ukrajině. Není dovoleno likvidovat železnice, protože většina z nich je v majetku lidí napojených na Děripasku. Na jednoho z hlavních oligarchů po boku Vladimira Putina. Proto není dovoleno schazovat bomby na kyjevské a ukrajinské železnice. Karaganov to vysvětloval. To je realita. Není dovoleno bombardovat židovský majetek na Ukrajině. Ale je dovoleno, aby tam umírali ruští gojim. A je dovoleno, aby tam umírali v té válce ukrajinští gojim. To je dovoleno. A to je realita. A kdo si to chce namlouvat? Taková je válka. Když hoří barák gojim v Moskvě, nobody cares. Každému je to jedno. Je to oběť války. Naopak, Rusy to posílí, zpevní. Rusové pod tlakem se takzvaně semknou. Semkli se, když byli napadeni Napoleonem, semkli se, když je napadl Hitler. Rusové, když se na ně útočí, tak jsou semknutější, jsou skonzolidovanější. Mají lepší disciplínu. Zkrátka, procesy řízení a procesy války mají škaredé a ošklivé obrysy. To znamená, to není tak, že jenom Zelenský, jakožto bývalý prezident a dneska de facto jakoby mafiánský vůdce, má samozřejmě židovský původ. To je veřejně známé. A posílá do té války všechny ukrajinské muže a většina z nich, nebo skoro nikdo z nich, nemá židovský původ. Že? To znamená, taková je realita. Takže to není tak jednoduché. Válka je odporná, válka je hnusná, ale někdo ji dělat musí. Takový to přísloví. Takže nebudeme zdržovat, máme 21.05, musíme se dát přestávku, já se musím občerstvit, mám sucho v ústech, takže jednu písničku a potom se pustíme do telefonických dotazů.
Fajn, pustíme se do WhatsAppu.
Ale položte dotaz.
Martin, my neslyšíme, zkus, jestli pán nebo paní.
Já jsem volala s tím a jenom to vyzvánělo.
Super.
Jsem rádi, že se lidi nedovolají, tak tím pustím.
Já jsem vyzýval, abyste volali na WhatsApp, a ne mobilem. Ne přes mobil. Dobře, tak skládačku nechte být a řekněte dotaz, jestli nějaký máte na pana Vetla.
Přístupného. Jsou to odborníci, dokonce on to ví. Mě by zajímalo, proč to dělá. Co dělá, jestli se mu ozval. Já vím, že tam sleduje, ano, sleduje i Aeronet, to je zajímavé, ale sleduje. A jestli se mu ozval, aby prostě z něj nedělal skupovou hlavu nebo něco podobného, ale ten člověk je magor, já znám v okolí lidí jeho věku, je to takové úplně stejně, nejsou to lidi, nejsou zalitovaní a nemají žádný nějaký čakry, nebo já nevím, prostě dalšího otevření, tak na to vůbec hotel. Tohle by mě zajímalo. Prostě já nemůžu pochopit, jak tak inteligentní člověk může být takovýhle debilovní.
Tak necháme pana VK odpovědět.
Dobrá, děkujeme. Já jenom, Martine, bychom zaznamenali první třeba polovinu dotazu, kdo co dělá, jaké bylo to jméno, kdo co dělá, Trump, nebo?
Ne, já jsem paní pochopil, že to bylo, že proč VK to říká, nebo?
Aha, VK, aha.
Já jsem slyšel úplně prd.
Že oni mají nějaký další, který otevře. Aby byli takhle agresivní, jsou to nemocní lidi, schizofrenici. Já mám životní zkušenosti s schizofrenikama. A mi netáhlo, netáhají ho, to je schizouš. Vyšitej, plně perfektní, ten patří do blázince. A ne do vlády. A lidi by ho měli buď zastavit, nebo prostě se ho zbavit. A už zní v Izraeli od lidí. Je jediná šance, jak se ho zbavit, je silou.
Dobře, dobře, takže to bylo na Bibiho.
Dobrá, dobrá, rozumíme. VK, to znamená, že paní spíš... Ano, rozumíme. Tak,
no, rozumíme, rozumíme.
Paní spíš přemocuje to, že jak jsi říkal, že nemají filtry zapnuté, že to není žádná okultní záležitost, ale že jsou to prostě
já jsem, nemocní já vím, lidé. Paní volala, já vím, paní myslím volala už minule, já jsem říkal, já jí nechávám její názor, jo, já jí nebudu vyvracet, já nejsem v pozici vyvraceče, jo, že to dělají jiní, a to mají, to jsou ti vykladači dobra, nebo jak se jim říká, dobro, Vítku, pomoz mi, jak se jim říká.
Dobroserové.
Lepšo lidi. Jo, to jsou, ti mají ten certifikát na to, co je pravda a mají dovolenou vyvracet, jo. Já tohle to nedělám, já lidem nevyvracím jejich názory, mají právo na svůj názor, jo. Nemůžu na to reagovat, ale jenom bych se chtěl jako ohradit, jako prosím vás, takový ty výzvy, jako že likvidace někoho, že někdo by někde měl likvidovat a podobně, prosím vás, tohle to nevolejte, jako jo, nevolejte tyhle ty věci, zachovávejme takovou tu korektní rovinu v rádiu vysílání, jo, aby... že potom nás někdo neobvinoval, že tady nějaký výzvy a něco takového podobného. No, takže...
Hrajeme si na demokratii, takže si to musí vyřídit občané, samozřejmě. Když je mezinárodní právo krátké, tak si to musí vyřídit občané Izraele.
No, samozřejmě, voliči, samozřejmě, v Izraeli, tak, samozřejmě, voliči v Izraeli tak, si to musí tak. Samozřejmě vyřídit a... protože samozřejmě tady to, já chápu lidské emoce, jo, já chápu, že prostě lidi jsou prostě úplně z toho, ne ten jeho úplně na větvi, zmetek jeden, ale chápete, jo, lidi se musí trošku ovládat. Takže pojďme teda do dalšího volajícího, protože to takový, jsou takový dotazy, jo, na který prostě jako já nemůžu ani odpovídat, nikdy bych chtěl, protože bych zase někomu něco vyvracel, já vyvracet nikomu nic nechci, protože každý má právo na to si myslet, co chce, samozřejmě.
Já myslím, že by je tam asi minimálně tak dlouho, jako u nás Marek Benda, jo, to jsem chtěl jenom říct. Tak jako...
No, jistě, samozřejmě.
A taky se ho nemůžeme bavit, taky se ho nemůžeme bavit.
Ten je tam na většinu.
To bylo podesou nám napřed.
Tak,
fajn. Počujeme se?
Měli bychom se počuť.
Krásně,
tak zkuste položit
otázku. Krásně vás slyšíme. Povídejte, hezký večer.
Ano, ma počujete dobre, lebo ja som vlastne počujem. No dobre, nevadí. Ja som volala pred pár týždňami ohľadom Maďarov. A pán VK povedal vtedy, že Maďari patria do ugrofinskej skupiny, pričom to je jazyková skupina. A inéž, mohli by ste ma uťať, lebo ja sa počujem a hrozne mi to ruší myšlienky.
Skúste.
No, tak nemáte tam rádio? Nemáte tam rádio puštený?
Ne.
Skúste na sluchátka. Jestli ste máte na reproduktor, skúste na sluchátka. Vypněte handsfree, pokud máte. Tak nevíme, jestli spojení funguje, možná pokud paní nepůjde, dneska to opravdu nějak nefunguje, možná bychom mali zkusit na dalšího posluchače, protože paní se evidentně odpojila. nevím, co se děje.
Ano, ještě se slyšíme.
Ale já neslyším, paní. No, my neslyšíme. Najednou jsme přestali
slyšet. Bol Modi, indický premiér, a bolo uzavreté strategické partnerstvo. Následne bol indický premiér na navšteve, alebo sa stretol so Zelenským a Starmerom, pretože aj na Ukrajinu už sú plánovaní títo migranti a Starmer vieme, čo robí v Británii. Takže či pán VK vie, o čo išlo na Slovensku?
O tú návštevu. Aké je
to strategické partnerstvo, pretože už 10 000 Indov a moslimov
ano,
u nás sú.
Áno. Dobre. Vím přesně, kam míříte, áno.
Děkujeme.
Ano, podívejte se, museli bychom sáhnout politikům do svědomí, že jo? Všichni by se museli sáhnout do svědomí, co se všechno chystá po té, co od 12. června, 12. júna, že pro naše slovenské posluchače, je aktivní a platí od 12. migrační pakt. A to mění mnoho věcí, ale vedle pozor, vedle migráčků. To jsou ti, kteří nemají vůbec nic, řeknou, že utíkají před válkou anebo před tím, že mají nějakou jinou sexuální orientaci a že by je tam někde pověsili nebo zastřelili. Tak kromě nich ještě jedna skupina lidí a o té se skoro vůbec nemluví na různých protimigračních demonstracích, je to obrovská chyba, nebo se mluví občas, se o to takhle jako štrejchne a podobně, ale většinou ne. A to jsou Gastarbeiteri. Ale pozor, ne z Ukrajiny, jako to bývalo někdy v 90. letech, že přicházeli Ukrajinci, že Gastarbeiteri všude a takhle. Ne. Dneska je celá Evropa zaplavovaná Indy. A to si musíme rozebrat. Indy. Indové, to je skupina sorta lidí, kteří na rozdíl od všech těch v Africe a v těch různých banánových republikách mají většinou nějaké vzdělání. Jo, ta Indie je taková trošku zvláštní, že oni tam třeba nemají co jíst, ale mají tam školu. Ta škola je státně placená a mají tam státní jídlo. Děti nemají co jíst, ale chodí do té školy, protože tam mají dvě jídla za den. Jo, při normální výuce mají tam v oběd, ale mají tam před tím obědem ještě i svačinu. A některé ty školy jim dávají dokonce i svačinu na cestu domů. Takže mají 3 jídla. Je to státem placený. A to je jediné jídlo, které ty děti mají, protože ty rodiny jsou tak chudí, že žijou tam někde v těch slamech a podobně. Takže v podstatě oni dostanou... Indické děti chodí do školy kvůli tomu, aby se tam najedli a díky tomu v podstatě oni mají zájem chodit do školy. To je takový trošku zvrácený prostě paradox. Oni jsou opravdu velice vzdělaní. Málo se ví, že tam chodí kvůli tomu, aby se najedli. To je situace, Indie, to je úplně jiný svět. Někdo, kdo tam byl, tak ví, jak to tam funguje. Ale tohle to mě šokovalo, mě osobně teda, mě to šokovalo, ale ono to funguje, opravdu. Takže ty děti odmala jsou tam učený, že se nají jenom ve škole, chodí do školy a hodně Indů, většina Indů prostě má opravdu slušné vzdělání. Není to, že by byli inženýři a že by stavěli nějaký balistický rakety, ne, ale mají slušné vzdělání na středoškolské úrovni. A to je dostatečná kvalifikace na to, aby pracovali na normálních pracovních profesích, nejenom někde mistr Lopata, ale aby fungovali normálně i v běžných pracovních i třeba intelektuálních procesech. Bez problémů jako zdravotní sestry, bez problémů na úřadech, bez problémů v obchodě za kasou, bez problémů řidiče autobusů, nákladňáků, ovládají stavební techniku, jezdí s kamionama, zkrátka jsou jakoby všeho použitelní. Jo? Na rozdíl od různých Afričanů, od různých občanů různých banánových republik. Indové. Takže je o ně velký zájem. A Indové V podstatě oni mají s nima velkou zkušenost ve Spojených státech. Ve Spojených státech je obrovská komunita Indů. A oni opravdu jsou velice ambiciozní. Mnoho z nich si po příchodu do Spojených států dělá vysoké školy a tak dále a tak dále. A oni jsou spatřováni jako dobrá varianta velice levné a slušně vzdělané nebo dostatečně vzdělané námezní pracovní síly, která může být použita, aniž by představovala bezprostřední bezpečnostní riziko, jako představují třeba nějaké ty černošské pracovní skupiny a podobně. Jo, to je ten důvod. A teď, já vím, že třeba ne všichni čtete prostě takový ty časopisy jako Forbes a další, ale když si, nebo Economist a podobně, ale když si přečtete občas někdy tyhle ty plátky, co tam první uvidíte, nebo první, každou chvíli článek o tom, nedostatek pracovních sil na manuálních profesích, ale pozor, na řemeslných profesích, soustružníci, frézaři, zedníci, instalatéři, automechanici, nejsou. Proč? No, protože evropské děti, nebo děti kolektivního západu, nechtějí makat rukama. Jo? Neexistuje. Jo, proto si vezměte, že dneska se všude se zavírají prostě tady ty, že tady ty pracovní obory, nebo ty Arbeit, jak se tomu říkají, no u vás se tomu říká...
Učňovské obory.
Učňovský, ano, správně. No, tak se zavírají, že jo, tohleto všechno, protože děti nechtějí zkrátka pracovat rukama. Děti chtějí jenom hlavou. Jo, když teda něco tam mají, samozřejmě.
Chtějí být youtubery, řekněme se na rovinu.
A podobně, ale zkrátka lidi nejsou na manuální práci a oni opravdu vidí šanci a příležitost v těch Indech. A proto je všude ta obrovská migrace, proto jsou Indové teď všude nasazováni na Ukrajině, ale v obrovských počtech na Ukrajině. No, protože chybí muži, kteří padli na frontě. No a na těch pracovních místech, které osiřely, ta pracovní místa, že osiřela, tak tam dávají Indy. No a protože na té Ukrajině se to osvědčilo, tak teď se to kopíruje do celého Eurosojuzu, sem se to kopíruje. A bude se to kopírovat do všech zemí. Bude se to kopírovat, jak volala paní, jak na Slovensko. Naprosto budou Indové na Slovensko do prostoru Česka, do prostoru Polska, do Maďarska, tady už jsou samozřejmě, tady v Německu už jsou dávno, to znamená, bude se to rozšiřovat, bude se to zvětšovat, zkrátka migrace takzvaných Gastarbeiter aus Indien. A ten důvod je v tom, že jednak je nedostatek řemeslníků, protože žádní noví řemeslníci západního střihu nevyrůstají, protože děti nechtějí dělat rukama. Takže to budou Indové. A co je zásadní a co je hlavní, je, že tahle ta migrace v podstatě de facto není odvozená od toho, jestli mzda je nízká nebo vysoká. Protože dneska mzdy a platy, které jsou v rukodělných profesích, jsou obrovské. Obrovské. Dneska zedník, dneska instalatér, dneska automechanik, schopnej, ne nějaký kopito, ale schopnej, si prostě vydělají obrovský peníze. To se nedá srovnávat s nějakým programátorem, který někde prostě si něco vydělal. Se nedá srovnávat, kolik si vydělají řemeslníci. Takže to není kvůli tomu, že by si vydělali málo peněz. Ale oni nechtějí dělat rukama. Ty děti. Ta nová generace, chápete? Ani, že si vydělají více peněz, oni radši budou vydělávat méně někde, když budou někde v kanceláři, někde v nějakém korporátu. Tam budou mít duhové barvičky, dvakrát týdně si tam zatancujou okolo těch unimobuněk, nebo těch, že jo, to nejsou unimobuňky, to jsou tyhle ty, oni tomu říkají, no, takové ty, no, ty stoly oddělené těma paravanama, že jo, tam tancujou, že jo, to je v těch korporátech, v těch progresivistických korporátech, že jo, tancujou tam, vždycky tam přijdou takový ti z těch písmenkových organizací, že jo, vezmou na sebe ty duhový obleky, zatancujou si, takzvaně pozitivně se nabijou. Jo, pozitivní nabíjení tomu říkají. Positive charging, jo, v korporaci. Takže když někdy, jestli půjdete někdy do korporátu a bude se říkat, hele, ve čtvrtek bude positivní charging, tak hned víte, kdy se máte hodit marot. No. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Jdem na to, napsal jsem mu zpět. A, svobodný vysílač, hezký večer.
Už jsme ve vysílání?
Ano, ano, můžete položit dotaz.
Dobře, já se budu snažit. To mám tady na mikrofonu. Ale jo, slyším se dvakrát, dobře, bude to zajímavý ještě. Takže potvrzuju, že vlastně ty řemeslníci a řemeslnické práce ty opravdu teďka najdou svoje, ale pouze teda v Německu a v Holandsku a západních zemích, protože u nás není to až tak zaplacený dobře, jako to je tam zaplacený. A mluvím ze vlastní zkušenosti. A ty platy jsou opravdu jako obrovský. A já se tomu vlastně směju, protože vlastně v Česku není možný najít pro mě práci, protože všechny ty nabídky, které dostávám, jsou směšný. Takže tohle to potvrduju. A k těm Indům mám taky zkušenost ze zahraničí. Tahle ta komunita je v podstatě extrémně pracovitá, nekonfliktní. Povětšinou jsou to Hindové, takže oni to mají tak nějak nábožensky. Ale pokud vím, oni netíhnou moc k řemeslům, těm manuálním. Oni spíše jsou programátoři nebo dělají takové ty soft věci, takže to je jenom k tomu. A můj dotaz zní, já se vrátím k těm židům, co je za nimi? Pane VK, to stojí za nimi, co jim dává tu obrovskou sílu, kromě toho, že teda je to ten syndikát, takže jsou vyvolení. Mm-hmm. Tak já mám za to, že tam je ještě jedna entita, kterou my víme asi, o co je. A jestli mi to teda potvrdí, protože mně přijde, že všichni ty lidé, kteří s tím se začnou paktovat, tak mě přijdou jako posedlí.
Ano.
A to je ty schizofrenie mimochodem, to, co říká ta paní. Jo. Schizofrenie je de facto rozdvojení osobnosti, a to znamená, jedna osobnost jsem já a druhá je ta entita, která je ve mně. A jednou promluvá jedno, potom druhý druhá. Takže prosím k tomuto, jestli můžete, moc děkuji.
Dobře, děkuji. Měla jenom technická připomínka, zkuste, prosím, nevím, jestli to tak pán měl, jak už druhý posluchač říká, že se slyší dvakrát, zkuste vypnout handsfree, zkuste mluvit pouze na sluchátko a mít vyplý.
Handsfree nemám.
Nemáte, jo, tak já nechápu, že
nemám,
posluchač slyší dvakrát, to se omlouvám, nevím, čím to může být způsobené.
Ne.
Hele, necháme Pavla, ať se na to pak koukne. A...
Jasně. Něco s tím WhatsAppem, když jsem myslel právě, nebo něco. V pohodě, ale ten WhatsApp je perfektní. Tak pojďme tady VK odpovědět na otázku velmi zajímavou.
Já jsem na to odpovídal v první části našeho pořadu. Ta obrovská moc, když jsem mluvil o souvislosti s Mikem Huckabeem, s americkým velvyslancem v Izraeli, ta moc, která vychází v podstatě onoho, nebo prochází takzvaným vyvoleným národem, tak to, co člověk pociťuje, nebo ten pocit z toho, v podstatě, když je zasvěcen, de facto je součástí tedy nějakého ritu, okultního ritu, tak dochází samozřejmě k otevření některých filtrů. A ty filtry jsou pozváním pro některé síly, A ty síly jsou napojené právě na sionistické hnutí. A ten sionismus vlastně ovládá a kontroluje nejvyšší procesy řízení, takzvaného okultního řízení. A není náhodou, že lidé, kteří jsou podřízeni a propadnou tomu, tak propadají zlu. A zlo je samozřejmě stělesněním takzvaného ďábla. A má různé názvy, že jo, které se jim udělují a podobně, ale ten hlavní motiv vlastně vychází z toho, že jakákoliv okultní moc zkrátka je vždycky navázaná na to, že čerpá některé síly z takzvaného podsvětí, z takzvaného okultního světa a je to vždycky výměnou za něco. Protože existuje takový jeden zákon a ten zákon v podstatě jako zní, nebo dal by se přeložit jako, že každá znalost nebo znalost něco stojí. Každá znalost vás něco stojí. To znamená, oni se snaží v podstatě získat informace a postupně propadají, no, prodávají části vlastně svého vlastního vědomí, svědomí těm entitám na druhé straně. To už bychom zacházeli opravdu do velice komplikovaného okultního schématu a scénáře, o tom já vůbec nechci mluvit, ale je to v podstatě tak, že ti, kteří jsou posedlí mocí, absolutní mocí, tak vypadají, jako kdyby se zbláznili, nebo vypadají jako posedlí a podobně, ale já bych tady opravdu jako jenom zdůraznil, že schizofrenie je něco úplně jiného. Schizofrenie rozdvojení osobnosti, stavy, změny nálad a podobně, je to něco úplně jiného. Tady mluvíme o entitách, které v podstatě se stávají součástí identity člověka, ne druhé identity, ale mění jeho vlastní identitu. Jeho vlastní. Není rozdvojený, nejsou tam dva. Jo? Mění jeho vlastní identitu, která se mění. Protože ta entita přetvařuje a reformuje v podstatě vaše vlastní já a když jste té síle vystaveni dlouho, tak vás úplně přetvoří. Jinými slovy, lidé vás vůbec nepoznají. To, jak se chováte, jak jste se změnili, co najednou prosazujete, co obdivujete, co zavrhujete a tak dále. Prostě za nějaký čas vás lidé vůbec nepoznají. A nemá to nic společného s rozdvojením osobnosti. Je to změna vaše. Ta síla vás přeměnila a přetvořila k obrazu svému. Takže pozor na to, jo, nezaměňovat. No, pustíme se do dalšího volajícího a doufám, že bude něco teď veselějšího. Že se nás někdo zeptá něco.
Přišel dotaz, psanej teda. Jaká situace v Evropě nastane, pokud vznikne v Německu či Francii občanská válka? Děkuji, Petr. Petr z Norska se ptá. No, já bych to spíš viděl na to, na tu Británii a Severní Jirsko, no, ale budiš, má tady dotaz na Německo a Francii a na občanskou válku.
Pokud se prostě lidé prostě v nějaké chvíli prostě seberou a zjistí, že v podstatě jejich vláda je terorizuje a utlačuje, dojde k povstání, ale to povstání samozřejmě bude organizované, protože nic jako spontánní protesty v podstatě dneska neexistuje, většinou je to organizované přes sociální sítě. Hned se toho ujímají různé aktivistické organizace, takzvané lidskoprávní a zastupující práva, takzvaných oddělých bytů. Takže to by bylo všechno už připravené dopředu. Otázka je, kdy bude takzvaně hotovo, protože těch lidí, kteří jsou nespokojení, třeba ve Velké Británii je hodně, ale ještě jich pořád není dostatečné množství. Zatím se hovoří o tom, že protestuje asi 5% Britů, že má problémy s migrací. 5%. No, můžete tomu věřit, nemusíte, může to být víc, ale zkrátka v těch ulicích není dostatečné množství lidí. Museli by tam být miliony, kteří by demonstrovali a to by byla dostatečná síla na svržení vlády ve Velké Británii na změnu systému. No, uvidíme, jak dlouho Britové si nechají podřezávat krky, než si konečně uvědomí, co by měli dělat, že by měli vyrazit do ulic a vzít si moc, která zjevně leží na ulici, podobně jako pákistánský nebo nějaký prostě nějaký ten jejich nůž, kterým podřezávají svoje oběti. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Teď to někdo zkouší, ale ani to nezazvoní, problikne to teď, tak to zkusíme. Někdo to tady zkouší opakovaně z Francie, tak to zkusíme naspátek do Francie teda.
Uvidíme, jak mě jenom napadlo.
Spojeno, svobodný vysílač, slyšíme se?
Ano, slyšíme se, dobrý večer.
Dobrý večer.
Krásně slyšíme.
No, jenom pro informaci, mám to jenom na uchu a taky se slyším dvakrát. Nevadí. Zdravím celý.
Tak zkuste si zatkat ucho v telefonu
a mám otázku na pana Vejka a je to mezi Chabad a Dům Sion. Vy jste několikrát řekl, že Chabad se považuje za nejvyšší z vyvolených národů, nebo teda z toho jejich kmene. Já mám otázku, nemají mezi sebou ty kmeny taky nějakou válčičku, není nějaký jiný kmen, který se taky považuje za nějakého vysokého a tak dále, jako jejich víc, a jestli mezi sebou prostě, anebo jestli opravdu ten Chabad je ten nejsilnější. Ne, že se autoproklamuje. Děkuji a budu poslouchat.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz, ale samozřejmě v okultních procesech řízení platí, že oni jsou na vrcholu. Oni dostali samozřejmě onu něco, co čemu se říkají předurčenost. A oni mají několik pojmů, že něco je vyvolenost a něco je předurčenost. A předurčenost být prostě vedoucí silou takzvaného židovského světového hnutí. Celosvětového. Jo, Chabad Lubavitch. A všichni je uznávají. Nikdo to nespochybňuje. Tím je to dané. Jo, to se nemusí rozporovat. A to je něco podobného, jako když prostě někdo, já nevím, čemu bych to přirovnal, někdo jde na vysokou školu, že jo, tak tam máte učitele, máte tam profesory, pak tam máte nějaký, že jo, tyhle ty, kteří jsou nahoře, nějaký ty proděkany, děkany, no a nahoře máte nějakýho rektora. A ti studenti, kteří tam chodí, tak taky nespochybňují rektora. Jo? Je to dané. Že by tam někdo přišel, nějaký student, a začalo by spochybně říkal, ten rektor je nějaký divnej, nosí divnou čepici, má takový nějaký divný auto, já ho neuznávám, měli bychom to prověřit, měli bychom ho možná sundat a podobně. Jo? Takový nějací studenti je trošku střelený, jo? Že by tam přišli a takhle začali uvažovat. Ne, takhle to nefunguje. A oni zkrátka mají tu důvěru, ta důvěra je tam daná. A my si o tom můžeme myslet zkrátka, co chceme, ale ta jejich moc je skutečně obrovská, to je naprosto nepředstavitelná. Oni mají svůj vlastní procesní nástroj, tomu říkají mesianismus. A předurčením mesianismu je vybudování Velkého Izraele samozřejmě, s tím, že oni věří, že mají přímé napojení na Mesiáš, že s ním komunikují. a on je úkoluje. To znamená, mají to zkrátka takhle nastavené, věří tomu. No, co k tomu víc říct? No, čili pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho.
Musím přes telefon, ale bude to bída. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já bych se chtěl zeptat, před nějakým rokem pan VK tady měl pořad, kde mluvil o Valhale a Erešavu a Řehově a říkal, že vlastně, pokud jsem se tady dobře pochopil, že smyslem života je, aby se ta entita byla po smrti s Řehovou. To, že platí pro lidi a že jaksi cestou k tomu je vlastně archetyp Ježíše Krista. A teď je ten dotaz, ti členové syndikátu a ti členové vyvoleného národa, jako ta jejich duše nemá tuhle to jaksi touhu, že teda dělají takový věc, co dělají. Děkuji.
Dobře, dobře. Děkujeme.
VK, možná mluvíš, máš vypnutý mikrofon?
No, samozřejmě, protože jsem zase slyšel jenom polovinu, protože zase prostě nějaký výpadky, tak jestli mi to můžeš zopakovat, nebo aspoň část, jsem tam něco zaslyšel, no.
Tam se jednalo o věci, ohledně kterých jsem mluvil v rámci Valhaly a mesianismu a dalších věcech ohledně Antikrista a tak dále. Já v těch dotazech opravdu se neorientuju, takže já to opravdu nezreprodukuju. To je mimo mě.
No a ten dotaz byl teda konkrétně jako na co? Na co se ptal teda konkrétně?
Nevím, říkám, já to nezreprodukuju. Pokud jste neslyšel, ten člověk byl slyšet velmi dobře, tak se divím, že jste to neslyšel. Ale říkám, já ty dotazy ani nevnímám tohoto charakteru, takže já to opravdu nezreprodukuju.
Tam bylo, že po smrti si říkal před asi rokem nebo kdy, že se ta duše spojí s Žehovou.
Ano. A to pán vytahuje informace z té knížky, já bych jenom se vás požádal. Tohle to není jako open material. To není teda něco prostě otevřený materiál, který bychom měli tady probíhat. To jsou věci z knih. A tam je to důkladně vysvětlený, co se děje, že jo, a tak dále. Dvě síly samozřejmě, Hereshav, Řehova, to znamená Hereshav je stělesněné zlo, chlad, smrt, nečinnost. Řehova je život, teplo, láska, spravedlnost. To Hereshavu, kromě těch té tmy a toho chladu, je tam i zlo, nenávist, absolutní zlo a tak dále. Jsou to dva protipóly, stejně jako máte čínský systém yin a yang, tak tohle to je v podstatě jedno a to tež. My, jakožto entity, lidské entity a v podstatě to, co jsou naše duše, se nacházíme zhruba někde přesně uprostřed. A v podstatě to, co jsou lidské reinkarnace, to je boj a souboj mezi oběma silami, to znamená mezi Žehovou a Hereshavem o tuhletu duši, jednu konkrétní, každého člověka. Jo? To znamená, která si přitáhne k sobě. A to je ten boj. A dokud vy nejste dostatečně na vysoké úrovni, tak nedokážete být přitaženi ani k jedné, ani k druhé straně. Musíte tedy se vypracovat. A teď, to je zásadní, trochu děsivé. Na této zemi se někdo vypracovává k tomu, aby se dostal do nebe, vypracovává se k tomu, aby, nebo takzvaně v uvozovkách do nebe, prosím vás, se mluvíme o takových přesazích, abyste to pochopili, nebo čtenáři to pochopili a posluchači. A to znamená k dobru. Jo, k dobru. Dobro je Žehova. Abyste splynuli s Žehovou, aby vás nespálila, protože má obrovskou pro lidi, kteří nejsou připraveni, je spalující jako vysoká pec. Lidé, kteří nejsou připraveni, je spálí, kdyby se pokusili spojit, schořili by v zlomku sekundy. A, tak to je jedna možnost, znamená splynutí s Žehovou do jednoho. Že to máte v té knize, tam nebudu to úplně celý rozebírat. To samé platí o splynutí s Herešavem. To znamená, to jsou ti, kteří zasvěcují svůj život temnotě, temným silám, službě temným silám. Obecně tomu, co není láska, ale to, co je spíš jakoby nenávist. To, co není dobro, ale to, co je zlo. Zasvěcování. Velmi mnoho bankéřů je zasvěceno Herešavu. Herešav poskytuje služby za to, že se mu někdo zasvětí. Bohatství, moc, slávu, úctu, obrovské bohatství, bezproblémový život, obrovské dlouhé zdraví, skoro žádné nemoci, neuvěřitelné štěstí, ochrana před různými věcmi, které by špatné se mohly člověku stát a tak dále a tak dále. Chybně někteří to zaměňují za to, že je to jeden z největších jako omylů, velmi nebezpečných samozřejmě. Ti, kteří se tomuto zasvětí, tak neznalý člověk to může vyhodnotit, že jsou pod ochranou nějakého anděla, že je ochraňuje, že tohle to všechno mají, ale ve skutečnosti jsou pod ochranou temnoty, to znamená slouží temnotě a ta temnota se stává jejich součástí. Je to komplikované, máte to v té knižce zkrátka rozebrané, rozepsané. A já bych poprosil, že pokud něčemu z té knihy prostě nerozumíte, tak to nějakým způsobem mi napište, že jo, do kontaktního formuláře tam u nás, že jo, na Aeronetu, tam máte kontaktní formulář a já vám v rámci možností časových na to nějak odpovím, ale opravdu jako netáhat to prostě do tady těch pořadů, protože ty jsou skutečně určeny pro širokou veřejnost a ne pro tady ty věci, protože potom lidé říkají, řešíte tyhle ty a já se chci dozvědět něco třeba o Trumpovi, nebo chci se dozvědět něco o Blízkém východě a vy probíráte prostě tohleto. No, takže pojďme se pustit do dalšího volajícího a ten určitě bude mít nějaký normální dotaz, který bude směřovaný, že jo, na třeba na schůzku ve Švýcarsku, která se vůbec nekonala, to je zásadní událost.
Já bych chtěl jenom podotknout, že vlastně ochrana před zlem, tak to měl v podstatě Adolf Hitler, že on ani bylo spáchen neskutečným atentátu.
Ano.
A on se jim
vyhnul. Ano. Ano. Skvělé přirovnání. Naprosto skvělé přirovnání. Ano, přesně tak. Přesně tak.
No, mám tu dotaz. Není celá tato šílená hra, vše, co se děje, včetně globálních procesů, kultivace lidského vědomí a jeho evoluční aktivace? No.
No tak to je samozřejmě to klasické přísloví, co nás nezabije, to nás posílí. Myslím, autorem je myslím Friedrich Nietzsche, autorem toho citátu. Takže asi jo, dá se s tím souhlasit. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak máme 7 minut do konce, uvidíme, jestli nám ještě někdo zavolá.
To zkusíme zase přes telefon. Svobodný vysílač, hezký večer. Ano, Vítek.
A zase neslyšíme.
Jo, ale řekněte mi upřímně, jestliže přímo v Izraeli politici volají po tom, aby se ho netáhla zlikvidovali, proč mě za to vykazují? Já jenom reprodukuju. Co na tom vadí?
Takže... že v Izraeli lidé plísní Netanyahu.
Já Izrael. Já sledujem, co tam se děje a ti politici tam volají po jeho likvidaci. A já, když to zavolám, tak mi spasám, že to řeknu, takže si to nepřeje. Budu ti volat, budu tomu. Já mám takové věci, protože to jsou masový zdrahové. A on je omlouvá. On je omlouvá a to mě nejvíc uvadí. Já už jsem posil peníze.
Dobře, dobře, dobře. No.
Dobrá, děkujeme. Tak, Velká, můžeš odpovědět na otázku.
Já jsem, no, já děkuju za dotaz, prosím vás, opravdu, já nikoho neomlouvám, já jenom nechci, aby tady padaly výzvy, které jsou v rozporu se zákonem, aby potom měl svobodný vysílač problémy, že někdo vyzývá výzvy k něčemu v rozporu s paragrafem, já nevím, kolik to je 124 nebo kolik, prosím vás, nedělejte tohleto. Žádné výzvy, takhle, já to nemůžu říkat, jako co má dělat rádio, ale výzvy k nějaký likvidaci nikoho, to prostě, já prostě nechci, aby tady v těch našich pořadech prostě zaznívalo. To, že potom nás zase budou někde rozmazávat, někde v nějakých médiích, že tady něčemu vyzýváme a že jsme extrémisti a podobně. My se snažíme dopátrat pravdy, my tady mluvíme o aktuálních událostech, mluvíme tady s nějakými přesahy a nechceme, aby mělo rádio nějaké problémy. Protože potom bude mít problémy Vítek a bude mít problémy Pavel, že jo, a ten už jednou měl problémy, že jo, takže... Já to tady přece nemůžu moderovat. Zkrátka, paní má nějaký názor, v Izraeli jsou Izraelci se tam musí vyřídit, oni jsou taky naštvaní na Netanyahova, samozřejmě. Nejsme jenom v Evropě, že jsme na něho naštvaní, ale to se musí prostě vyřídit oni. To je to samé, jako kdyby jsme byli rozčílení na polskou vládu a říkali jsme, že Poláci dělají úplný prd. Že jo, na to, že tam prostě vyzbrojovali Ukrajince, Bůh ví jak dlouho, než přišli na to, že jsou to banderovčiky. A teď konečně jim to došlo, když začali na Ukrajině vyznamenávat svoje vojenské jednotky titulem Andrie Melníka, že jo, jednotka UPA, že jo. Takže teprve teď jim to došlo. No, takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak poslední volající, máme někoho, Martine, nebo už budeme končit? Neslyšíme nic, takže asi budeme končit.
Asi můžeme skončit.
Ne, neslyšíme. Dobrá, tak skončíme. Já samozřejmě ještě podotknu, že pokud by samozřejmě VK neuvedl ty informace ohledně nevyzývání nějakým způsobem k násilným činům nebo k likvidaci kohokoliv, tak samozřejmě bych to uvedl já, ale naštěstí to tady substituoval pan VK, takže tady musíme oznamovat.
já jsem ti, Vítku, lezl do zelí, já se omlouvám.
Úplně v pohodě.
Tohleto...
Já to ani tak neberu.
Ale já to chápu. Já to chápu, že lidi jsou prostě naštvaný na politiky a podobně, ale prosím vás, jako musíte si uvědomit, že zpravodajské médium si musí zachovávat nějaké dekorum a musí se pohybovat někde v nějakých mantinelech něčeho únosného, že aby potom ty lidi neměli prostě problémy. Máme zodpovědnost samozřejmě k provozovateli rádia, že jo, k Pavlovi a k Vítkovi a i k Martinovi a ke všem. Takže,
a víte, jak dopadl vlastně, jak dopadli Čermák s Tušlem, že jo?
Díky, no ano, díky, samozřejmě. A dokonce, kolik dostal, myslím, 5,5 roku, že jo?
Minimálně 5 let, 5, možná 5
no,
něco.
No, přesně tak. A jenom za to, že řekl něco o nějakým házení do Vltavy, ne? Nebo něco takového to bylo, ne?
Jo, chytit za držku a hodit do Vltavy.
No, přesně tak, takže to prostě takhle to je.
Dobrá.
My všem ale samozřejmě přejeme hodně lásky, štěstí, že jo, krásný večer, hodně peněz, to taky hlavně. Krásně si užijte samozřejmě všechny tady ty letní dny a brzy budou dovolený, že jo. Příští týden v pátek máme pro vás zase nachystané překvapení, a myslím jako v pozitivním slova smyslu, že jo, ne, že pojedeme offline, ale bude to pěkný, myslím si. A vy se budete určitě těšit. Já se teda loučím s tebou, Vítko, i s tebou, Martine, díky za písničky pěkný, no a se všemi s vámi, posluchači, čtenáři, se loučím, no a uslyšíme se opět právě za týden po 19.45 se ohlásíme. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc, anebo když se budete dívat na tu akci, že jo, s tím míčem, na ten fotbal, že jo, světový šampionát, tak si to pěkně užijte a přeju krásný pěkný večer.
Já se připojuju, jo, VK, loučím se taky s tebou, mě se moc hezky, taky pěkný víkend i tobě, Martine, děkuji za vysílání i vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. Omlouváme se za technické potíže s duálním poslechem, ale doufejme, že to příští pátek bude dobré a my se to i s Martinem pokusíme vyřešit v koordinaci s Pavlem, který snad najde tu příčinu, proč se to tak děje, hlavně u WhatsAppu, protože ten se opravdu osvědčuje a je to zdarma, je to perfektní záležitost. Nevím, proč jsme to vůbec předtím dřív nedělali. Takže to je všechno ode mě, mějte se moc hezky, přeju vám hezký zbytek večera, případně dobrou noc.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.